Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām atlicis tikai pusotrs mēnesis. Vēlēšana rezultāti lielā mērā arī izšķirs, kurš būs nākamais Eiropas komisijas priekšsēdētājs, nomainot Jean-Claude Junckeru. Politiskās grupas izvirzījušas savus kandidātus uz augsto amatu, saskaņā ar tā dēvēto spicenkandidāten sistēmu. Tā pirmo reizi tika izmantot iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Dalību valstis gan labprātāk vēlētos to neņemt vērā un Eiropas komisijas vadītāju izvēlēties pašas. Gatavojoties vēlēšanām, Euronet Plus ziņu radio staciju tīkls Briselē iztaujāja Eiropas zaļās partijas vienu no kandidātiem uz Eiropas komisijas priekšsādātāja amatu Basu Eikhautu no Nīderlandes. Par gaidāmajām batālijām Eiropas parlamentā, par zaļo mērķiem, par lauksaimniecības politiku un tiešmaksājumiem, par spicen kandidāten sistēmu.
Yes, I do. Probably otherwise I wouldn't participate in it either.
Es atbalstu spicen kandidātu sistēmu. Protams, ka dalību valstu līderiem tā nepatīk, jo viņi dod priekšroku sanākt slēgtā istabā un vienoties par to, kurš būs Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Bet ja vēlamies demokrātiskāku procesu, tam ir jābūt daudz atklātākam nekā ar 28 valstu līderiem slēgtā istabā. Un ir svarīgi, ka vēlētājs saprot, ka balsojot Eiropas parlamenta vēlēšanās, viņi noteiks, kāda būs nākotnes Eiropas komisijas politika. Tādēļ spicen kandidāta sistēma ir liels uzlabojums. Mēs dotu priekšroku patiesi eiropeiskam procesam, ka par politiskās grupas saraksta līderi balsotu visi pilsoņi visās Eiropas Savienības valstīs. Tā vēl nav realitāte, taču Eiropas demokrātija attīstās.
In progress.
Gaidāms, ka Eiropas tautas partiju grupa atkal būs lielākā Eiropas parlamentā. Zaļie ir viena no mazākajām grupām. Kādi ir veidi, kā zaļo kandidāts varētu kļūt par Eiropas komisijas priekšsādātāju?
Well, I think what 5 years ago
Pirms 5 gadiem visi piekrita, ka Eiropas komisijas priekšsādātājs nāks no politiskās grupas, kas vēlēšanās iegūs visvairāk vietu. Tā mēs tikām pie Junckera. Domāju, šoreiz būs citādi. Būs daudz vairāk diskusiju par programmām. Ja kristīgie demokrāti atkal būs Eiropas parlamenta lielākā frakcija, viņiem būs jāmēģina izveidot vairākums. Un viņiem būs jāizdara izvēles. Daļa viņu partijas grib izveidot labējā spārnu koalīciju, taču nedomāju, ka ar to pietiks vairākumam. Tādēļ viņiem būs jālūkojas arī progresīvā spārnu virzienā, kurā esam arī mēs, Eiropas zaļie. Mums būs skaidras prasības, un ja Eiropas tautas partijas līderis Manfreds Vēbers būs gatavs rīkoties zaļajos jautājumos, tad esam gatavi iet sadarbības virzienā. Šoreiz uzsvars būs uz partiju programmām, bet galu galā tikai tie, kas spēs izveidot vairākumu Eiropas parlamentā, varēs lemt par Eiropas komisijas priekšsēdētāju.
Eiropas parlamenta vēlēšana iznākums šogad ir neparedzams. Var notikt viss, īpaši jautājumā, kura politiskā grupa kļūs par izšķirošo vairākumu nodrošināšanai.
What is really good of these elections, I would say, is that
Es teiktu, ka šajās vēlēšanās pozitīvi ir, ka droši vien pirmo reizi abas lielās partiju grupas, kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti, neiegūs vairākumu. Šīm abām partiju grupām bijis vairākums, kopš sāka pastāvēt Eiropas parlaments. Līdz ar to viņi veidoja Eiropu tādu, kāda tā ir tagad. Tādēļ, ja vēlaties citādu Eiropu, jums jāatsakās no atbalstu šīm abām partiju grupām. Domāju, tas tā arī notiks, un tas dos vairāk ietekmes mazajām partijām. Kā Eiropas zaļajiem, lai tiešām ietekmētu jauno programmu.
Ja jūs kļūsiet par nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju, kādas būs jūsu top 3 prioritātes?
The top 3 are very, very straightforward for us. First of all, fighting climate change.
Mūsu galvenās prioritātes ir ļoti skaidras. Pirmkārt, cīņa pret klimata izmaiņām. Tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem, un Eiropai jābūt daudz aktīvākai klimata politikā. Tā ir pirmā prasība. Otrakārt, ļoti svarīga ir taisnīga nodokļu politika. Nodrošināt, ka lielās kompānijas, kas tagad nodokļos maksā arvien mazāk, tiešām maksā taisnīgu cenu. Tas nozīmē, ka Eiropa vairāk strādās cilvēkiem, nevis lielajām korporācijām.
A democratic Europe.
Treškārt, demokrātiskāka Eiropa. Arvien vairāk valstīs tiek grauta likuma vara, kas ir pamats, uz kura būvēta mūsu Eiropas demokrātija. Jaunajai Eiropas komisijai ir jābūt daudz stingrākai, bet arī daudz objektīvākai attiecībā uz dažādām valstīm. Diemžēl šī Eiropas komisija jautājumu par likuma varu padarījusi par partiju politisko instrumentu. Tā bijusi stingra pret Poliju, jo tās valdošā partija neietilps nevienā no abām lielajām politiskajām grupām. Bet tā nav bijusi bijusi tik stingra pret Ungāriju, kuras valdošā partija ietilpst Eiropas Tautas partiju politiskajā grupā. Par laimi, Eiropas parlaments ar zaļajiem priekšgalā nodrošināja, ka tagad arī Ungārija tiek rūpīgi izvērtēta. Likuma vara un partiju politika nekad nedrīkstētu tikt sajauktas kopā. Tās ir mūsu pamatvērtības, kas būtu jāievēro ik katrai Eiropas komisijai.
Zaļajiem svarīgs jautājums ir klimata izmaiņas. Pēdējās nedēļās Eiropas Savienības pilsētu ielās izgājuši tūkstošiem jauniešu, kas ir satraukti par vidi. Kā Eiropas politiķi var uzrunāt streikojošos skolēnus un studentus, kas līdz šim viņos vīlušies?
Well, first of all, climate change is now finally really becoming
Klimata izmaiņas beidzot kļūst par neatliekamu politisko jautājumu. Pēdējos 5 gados Eiropas komisija deleģēja par to runāt par klimata politiku atbildīgajiem Spāņu komisāram, bet Junkers par klimatu reti kad izteicās, un tas vien jau parāda, cik lielā mērā tā viņam bija prioritāte. Tā nebija galvenā prioritāte šai Eiropas komisijai. Jauniešu protesti liek partijām to padarīt par svarīgāku prioritāti, bet ir jābūt arī konkrētiem soļiem. Pirmkārt, ir jāreformē emisiju tirdzniecības sistēma, oglekļa cenas mehānisms, par piesārņojumu ir jāmaksā un CO2 būtu jābūt lielākai cenai.
How to convince the different countries? I think what is very important is that
Kā pārliecināt dažādas valstis, klimata izmaiņas ir ne tikai fundamentāls jautājums par vidi, bet arī ekonomiku un geogrāfiju. Eiropas nākotnes ekonomika būs ekonomika, kas resursus izmanto efektīvi. Tikmēr centrāla Eiropas valstīm jāapzinās, ka ja necīnaties pret klimata izmaiņām, jūs būsiet arvien atkarīgāki no Krievijas. Piemēram, par to diezgan satrauktas ir Baltijas valstis. Ir daudz debašu par Vācijas lēmumu būvēt otru gāzes cauruļvadu ar Krieviju. Fosilā enerģija, uz ko savas kārtas joprojām liek atsevišķas valstis, mūsu galu galā padarīs ļoti atkarīgus no tuvajiem austrumiem un Krievijas. Domāju, ka daudzi centrāla Eiropas iedzīvotāji to negrib. Vienīgais veids, kā no tā izvairīties, ir ražot pašiem savu enerģiju. Un šajā ziņā atjaunojamie energoresursi ir fundamentāla nākotne. Ir svarīgi, lai klimata lietas tiek skatītas arī kā ekonomiskie un geopolitiskie jautājumi.
Runājot par Brexitu, ja jūs nākamajā sasaukumā būtu Eiropas komisijas priekšsēdētājs, kā jūs attiektos pret apvienoto karalisti, ja tā tomēr paliek Eiropas Savienības sastāvā, un kā, ja tā izstājas?
Let's start with the latter one.
Sāksim ar pēdējo variantu. Ja Lielbritānija izstājas, kas mēs joprojām ceram nenotiks, ir skaidrs, ka mūsu nākotnes attiecībām ir jābūt ļoti labām. Eiropas Savienībai apvienotā karaliste ir ļoti svarīgs ģeopolitiskais sabiedrotais. Arī mūsu nākotnes tirdzniecības attiecībām būtu jābūt ļoti ciešām. Tādēļ domāju, ka ja Briti izstājas, tad labākais būtu, ja viņi joprojām ir cieši saistīti ar vienoto tirgu. Ekonomiski tas ir loģiskākais variants abām pusēm.
If the UK remains, I think we all will realize that we have a very divided country.
Ja apvienotā karaliste tomēr neizstāsies un paliks, tad mums nāksies apzināties, ka tā ir ļoti sašķelta valsts. Tā ir viena no galvenajām lietām, kas būs jārisina vispirms. Viss Brexita process, tā bija partiju politika. Tā bija Tereza Mēja, kas mēģināja nodrošināt konservatīvo partijas vienošanos un konservatīvo atbalstu savā parlamentā, leiboristus vairāk vai mazāk atstājot ārpus teikšanas. Bet arī leiboristi rīkojās līdzīgi balsojot pret ikvienu Mējas priekšlikumu, jo tas nebija viņu priekšlikums. Ir divi lieli bloki, kas nevēlas sastrādāties, un tas izplatījies visā valstī. Tā ir ļoti sašķelta. Mums jāpalīdz ar to tikt galā. Domāju, ka Lielbritānijai vajadzētu nopietni padomāt par savas vēlēšanu sistēmas mainīšanu, jo pašreizējā vēlēšanu sistēma baro ļoti polarizētu parlamentu, kas nespēj tikt galā ar svarīgiem nākotnes jautājumiem kā Brexits.
Cannot address future big issues like Brexit or other issues.
Joprojām turpinās diskusijas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Starp jautājumiem ir finansējums lauksaimniekiem. Baltijas valstis pieprasa tieši maksājumu izlīdzināšanu, tā kā šeit tie joprojām ir zemāki nekā vidēji Eiropas Savienībā. Baltijas valstis pieprasa taisnīgāku lauksaimniecības maksājumu sadalījumu. Vai šīs prasības ir pamatotas? Kas un kā būtu jādara?
It's again the how question. Well, it's in the end just a matter of political will in the Council and the European Parliament.
Jautājums par to, kā tas būtu jādara, ir jautājums par politisko gribu Eiropadomē un Eiropas parlamentā. Taču Eiropas zaļie ir cīnījušies par taisnīgāku un zaļāku lauksaimniecības sistēmu arī tiešmaksājumiem. Baltijas valstīm ir taisnība. Paskatoties uz maksājumu apmēru uz hektāru, valstis kā Vācija un Francija dabūt daudz vairāk naudas nekā Baltijas valstis. Protams, tā ir netaisna sistēma. Valstīs kā Francija, Vācija, Nīderlande teiks, ka mūsu izmaksas ir lielākas, tādēļ mums pienāks lielāki maksājumi. Tomēr galu galā Eiropa vienmēr ir bijis projekts, kurā mēģinam izlīdzināties un tuvināties viens otram. Un Baltijas valstis pilnīgi pamatoti saka, ka ir pienācis laiks izlīdzināt arī maksājumus, jo mēs esam vienā savienībā. Vienlaikus arī daudzi holandiešu fermeri pērk firmas Austrumeiropā, un šajā ziņā mēs kļūstam par vienotu tirgu. Tādēļ prasīt vienlīdzīgus maksājumus ir pamatoti. Mēs, zaļie, sakām, ka maksājumiem ir jābūt taisnīgākiem. Arī, ka tiek ierobežoti maksājumi lielajiem fermeriem un vairāk naudas dots mazajiem lauksaimniekiem, tajā pašā laikā sistēmu padarot zaļāku. Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformai jābūt taisnīgai un zaļai. Mēs par to cīnīsimies. Un ja cilvēki tiešām vēlas mainīt pašreizējo lauksaimniecības politiku, viņiem tas jāņem vērā maijā, balsojot Eiropas parlamenta vēlēšanās.